zauden lekuan zaudela, goizerokoa on.
10:44 minutu, ostiral goiz honetan esan dizuegu, bueno, denetik literatura, umorea, bakarrizketak, sinema estrenaldiak, abek guztiak jorratuko genituela, eta, bueno, goazen orain arlo asko landu dituen sortzaile baten bila, etxe honetako, bueno, ba, laguna, eta etxe honetaken ere lan egiten duen, Ekaitzeko Goikoetxeari buruz ari gara. Bertso munduan hasi zen eta azken urteotan, bueno, ba, bertso paperak eta aforismoak lantzen aritu da. Bertso paperek eta aforismoek bereganatu dute bere arreta. Eta Ekaitzek, bueno, ba, balio erantzia aforismo liburua plazaratu berri du. Balea Zuria argitaletxearekin. Ongi etorria emango dugu, Ekaitzi. Hau, Ekaitz, egunon?
Egunon da, eskerrik asko, nigo.
Bueno, zer moduz, ongi?
Oso ondo, oso ondo.
Bueno, azken egun hauetan ari zara ba, elkarrizketa bat baina gehiago ematen eta bueno, pixkate balio erantziak zuretzako ere zer suposatu duen, bueno, ba, gu guzti hori ere helarazten. Ze, bueno, zuretzako esperientzia politara izan da, Ekaitz.
Bai, oso eder, ez da.
Aberasgarria.
Lehenengo liburua da, argitaratzen dudana eta lehenengo aldi guztiak izaten dira bereziak, ez? Lehenengo aldiz, ba, ari naiz bizitzen irakurleek nik sortutako hori nola jaso duten, nola bizi duten, zer eragiten dien eta oso pozik nago, ba, izaten ari den harrerarekin. Hiru astetan lehenengo argitaraldia agortu da, ikaragarria iruditzen zait, oso pozik gaude alde hortatik. Ez ustean harrapatu baitu, ba, pentsa ez, hiru astean irureun ale saltzea, ba, ederra da, eta Goierrin egun pare batean bakarrik izan dira liburuak, eta jende asko oraindik liburua eskuratzeko dago, ez. Orduan, ba, oso pozik eta oso eskertuta.
Zer nolako berezitasuna du aforismo liburu bat idazteak?
Ba, egia esan, barrura begira jartzea eskatu dit, ni beti izan naiz ez, nire barrura asko egitekoa, asko hausnartzekoa, asko pentsatzekoa. Eta bestetik hizkuntza euskera asko zukutu beharra, ez? Eskatu dit, ni maitemindu bat naiz hizkuntzarena, euskerarena. Eta aforismo batek azken batean eskatzen duena da alik eta hitz gutxienekin alik eta gehien esatea, ez? Orduan aukeratu behar dituzun hitzak oso ondo, ez, pentsatu behar dituzu, edo zein hitzek ez du balio, eta ariketa, ba, exigentea izan da, askotan esaldi bakar bat ontzeko, ba, egunak behar izan ditut, eta hori borroka bat, ez, nere buruarekin, hizkuntzarekin, irudiekin, eta oso gustora nago egia esan lortu dudanarekin.
Duela 8 bat urte edo ekin zenion, ez da, aforismoak idazteari, hor ere, bueno, Ilobaren jaiotzak izan zuen garrantzia handia, pausu hori ematera erabaki izan erako, ezta?
Bai, egin kontu, ba, nik 22 urte nituela edo idazteari utzi nion, publikatzeari behintzat, ordura arte asko idatzia nintzen, gai askoren inguruan, eta halako agorraldi moduko bat sentitu nuen, iruditzen zitzaidan nire burua errepikatzen ari zela, ez? Gai ezberdinak jorratuan nituen, gai berdinak ez nituen jorratu nahi, gauza berberak ez nituen esan nahi, eta orduan erabaki nuen ustea, ez? Ez behartzea eta inertzietan ez erortzea, eta 13 urtean egon nintzen, ba, ezer idatzi gabe, ez? Eta esango nuke isilune horrek asko lagundu didala, ez? Oraingo Ekaitz honek ordukoak baino askoz ere hobeto idazten duela, badakiela zer nahi duen eta idazten duela eta argitaratzen duela barruak ala, ez? Eskatzen dionean eta hala eskatzen diolako. Behar bada, 18-19 urterekin, ba, sartzen zara dinamika batean, ba, idatzi eta sortu eta sortu eta ez dakit, momentu hartan ere, ba, nire lan asko, ba, sarituak ziren, gustatzen da, ez, saritua izatea, errekonozitua izatea, orain beste lehentasun batzuk ditut bizitzan eta argiago daukat zer idatzi nahi dudan eta nola idatzi nahi dudan eta zer ez. Eta egia da, hor, ba, duela ba, sei bat urte, sei egitera doa gure iloba, sentitu nuela alako behar bat ere, ez? Jo, nik nere ilobari esken diezaiok edan ederrena, ba, itzarekiko lilura, maitemin, atxikipen hori da, ez? Eta nire gandik jaso dezaken ederrena, ba, ba hori xe da, eta ez dakit, nik uste dut batetik amairu urtetako isilune horretan elikatu dudanak asko lagundu didala, esatekoak bildu ditudalako, eta bestetik ba, ilobaren jaiotzak ere ba, asko lagundu dit, ez? Berarentzako ipuinak, berarentzako esaldirik ederrenak sortu nahi horrek ba, ba asko elikatu nahu.
Isilune horrek asko elikatu zaitu diozu, hausnarketarako ere balio izan dizu, ez? Epe luze horrek.
Bai, asko balio izan dit. Nik uste, 22 bat urterekin hasi nintzela ikusten eta sentitzen bizitza zer den, ez? 22 urte arte, ba, bueno, ikasten, aisialdiak espazio handia, ez, okupatzen du gure bizitzetan, zaletasunek, eta behin ikasketa bukatuta ba, lanean hasi nintzen, oso gaztetxo ikasketa buru zereginetan ere bai, eta konturatzen zara, ba, bueno, ba, gizartean zutaz arago ba, beste realitate ezberdin asko daudela, gure antzekoak, baina aldi beran ezberdinak direnek, ba, beste bizimodu batzuk dituztela, beste behar batzuk, beste arazo batzuk, eta asko erreparatzen hasi nintzen, ez? Azken batean ikastetxe bateko ikasketa buruak ba, 500 ikasle eta beste hainbeste, ez? Familiaren gana iritsi behar du, bakoitzak bere egunerokoa bizi du, bere beharrak ditu, eta konturatzen nintzen, jo, denei erantzuten, ez? Alegindu behar nintzela.
Bai.
Eta horretarako baliabide egokia izan zitekeela hitza ere. Eta horrela hasi nintzen, ba, beraien eguneroko hoiek, beraien bizipenak kontuan hartuta, ba, neretik ba, laguntzen, ba, bertsoak jartzen, beraien errealitateari, zenbait gai ba, gutxi landu izan direnak edo tabu izan direnak gizarteratzen, argira ekartzen, eta bertso jarriekin eta aforismoekin, ba, horretan saiatu naiz, ez? Orduan, 13 urteko isilune horretan asko begiratu dut, asko erreparatu dut, asko hausnartu dut. Ez dut ezer idatzi izan 13 urtean, baino orain ba orduko hori ateratzen ari zait ba oso modu natural eta oharkabekoan.
Gai ugari jorratzen dituzu liburuan, bizitza, heriotza, isiltasuna ere hor, ikusi dugu, gehien bat lantzen duzuna ere, zuk isiltasunari izugarrizko garrantzia ematen diozu. Ez dakit, isiltasunetik asko ikasi ez dakigu, edo asko ikasi daiteke, isiltasunetik, gaitz?
Nik uste dut funtsezkoa dela, isiltasuna. Zerbait sortu nahi baldin bada, eta eraiki, iruditzen zait oinarria isiltasuna dela. Zaratatik, etengabeko burrun batik, ez dago ezer ederrik sortzerik nire ustez. Esango dugun hori isiltasunetik elikatu behar da, ez? Aforismo bat badaukat idatzia, hitza dela pentsamenduaren oihartzuna Espainetan, ez? Hitzaren aurretik lehenengo pentsamendua dago, eta pentsatzeko ezinbesteko baldintza nire kasuan behintzat, eta iruditzen zait oroar isiltasunak izan behar duela. Aldi berean, iruditzen zait gaur egun isiltasunari beldurrik aragarria diogula, ez? Isiltasunak deseroso sentiarazten gaituela, eta pentsaba irratian zaizanik ez, ez? Baina gizartean oroar, jo, ba ez dakit, minutu erdi baino luzeagoko isiltasunak jendarte batean deserosoak dira, eskatzen digutelako askotan barrura begira jartzea, eta barrura begira jartzeak eskatzen du pentsatzea, eta pentsatzeari eta barrura begira jartzeari askotan beldurra diogu, nahiago dugu kanpoan bizi, axalean bizi, eta jo, iruditzen zaite horri buelta eman behar diogula, eta bueno, horrek ez ze pentsa ematen dit. Gutxi pentsatzeak eta barura begira jartzeak ze pentsa ematen dit. Eta nik izugarri disfrutatzen dut isiltasunean, ba, irakurtzen, baina baita ere, hori askotan aipatzen ari naiz, ba, lagunekin edo gurasoekin edo mendira joaten naizenean norbaitekin, bidean isili joateare asko gustatzen zait. Isiltasun partekatu hori, ni oso eroso sentitzen naiz, gero askotan igual bakoitzak isilian daraman hori, ez, partekatu egiten dugu, zertan pentsatzen joan garen, eta beste batzuetan behar bada ez dugu partekatzen, baino betegarri zait oso isiltasuna eta isiltasun partekatua.
Isiltasun partekatua diozu egia da, agian gaur egun, isiltasunak, bueno, gaur egun eta beti agian, ez, desoroso sentiarazi izan gaitu, ez, baino, bueno, ez dauke zertan txarra izan beharrik, ikasi barra dugu ere, hortxe ba, isiltasun horrek berortan darama mezu hori ere, ba, ezagutzen eta behar demezala ere hartzen edo jasotzen. Irakurri dugu ere, Beasaingo Alkartasuna Lizeo ikastetxeak zure aforismo batekin apaindu duela pareta, Ekaitz.
Bai, eta hori oso oso betegarria da, ez? Saririk ederrena hori da azken batean, ez? Pentsatze ederra den, hainbat ikasle, irakasle, familia, ez? Biltzen dituen eskola batek, ikastetxe batek, kasu honetan, ba, erabakitzea, ba, bere ikastetxea, ikastetxeko horma bat, aberastea, apaintzea, ba, norbere esaldi batekin, ez? Nolabait ikastetxea identifikatzen dela zure esaldi batekin. Esaldi hori liburua argitaratu baino lehenagokoa da, nahiz eta esaldi hori liburuan ere badatorren, ez? Eta honela dio, behin batean ipuinak ez ziren horrela hasten, ez? Asko gustatu zitzaien, bueno, orain dela, ez dakit, 9 bat hilabete, aurreko udan, azal berritze bat emanai zioten hainbat hormari, eta Xabier Anuntzibaik mural zoragarri bat egin zuen bertan, eta, bueno, erabaki zuten nere esaldi bat ere txertatzea bertan, ez? Eta, bueno, oso betegarri zait, ba, nik bertan ikasi nuelako 14 urte arte, nire gurasoen etxe ondoko ikastetxea delako, eta ba, ederra zait ikustea, ba, bertatik pasatzen direnek, ba, begiratzen dutela, eta bueno, gure herriko paisaiaren parte dela, ez? Eta batetik identifikazio horrek asko betetzen hau, eta bestetik ba, pentsatzeak bertatik egunero pasatzen diren hainbatek begiratu eta behar bada ba, esaldi horrekin bidea irikiko duela, ba oso betegarri zait.
Ekaitz, maiketarako 3 minutu, datorren asteazkenera begira jarriko gara, zeren Igartza Jauregian aurkeztuko da, zure ba, liburua. Esan duzu, ez dela aurkezpen arrunta izango, emanaldi bat izango dela, eta, bueno, aforismoa ezerrez eta festa, ezta? Izenburu edo lelo horrekin, ez? Lopean.
Bai, nere ustez aforismoa hori da, ez? Ezerrez eta festa hau da. Alik eta hitz gutxi direnekin, alik eta gehien esatea baldin bada, ba, ezerezetik lortu behar dugu festa hori, ez? Eta bai, hasiera batean liburu aurkezpena izateko asmoz iragarritakoa, ba, emanaldi bihurtzen ari da. Nere lagun sortzaile askok hartuko dute parte, punta-puntakoak, adirazpidez berriak izango dira, Josu Maroto zuzenean margotzen, Garazi Egiguren dantzan, ni kantatzen ari naizen bitartean, Xavier Creuet kantari, Noa Barandiaran ikasle izan nuena pianoan, Gabino Murua irakasle izan nuena, ba, bueno, beretik eta guztion belarriak gozatzen, Mai Gorostia gai ipuimak kontatzen, ikaragarria, ez, eta bai, gainera batzuk deika aritu zaizkit, ba, beraiek ere parte arte nahi dutela, ba, holtza gainetik ere, ez, oso ederra izango da, iruditzen zait ezoiko zerbait egingo dugula, eta txiki utziko dugula Igartza, jendeak bertan egon nahi du, gozatu nahi du, holtzatik eta holtzatik kanpora, oso berezi izango da, eleder iloba ere animatuko delako, bere, bueno, esalditxo pare bat edo irakurtzera, eta ba bentatik animatu inguruko guztiak gozatzera eta bertaratzera, ezoiko zerbait izango delako eta oso betegarri izango delako. Bestetik aipatu Iñaki Segurola, hilberri den Iñaki Segurola Azpeitiar idazleari ere omenaldi xume baino oso eder bat egingo diogula.
Bueno, hori izango da arratsaldeko 7etan, ba asteazkenean, ba Ekaitz, beste behin esango dugu ere hortxe ba magia edo egin duzula ba hitzekin. Zuretzako hori arrunta izango da, baina beste guztiontzat hori berezia da. Beraz, eutxi hor zorionak Ekaitz eta bueno, hementxe, balio erantzia. Besarka handi bat Ekaitz, eta laster arte.
Eskerrik asko eta segizuek ere sorgin izan den.
Bale, aio Ekaitz, agur.
Bai, besarka bat. Zuek argia gurtzen duzuenak argia.